Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la unuaj tri tagoj de ĉi tiu semajno okazas en Basel, france Bâle, esperante Bazelo, la karnavalo, laŭ malnova rito ses semajnojn antaŭ Pasko. Tiu festo estas io unika, ne nur por Svislando, kaj al ĝi Basel dankas grandan parton de sia renomo. En Svislando nur la katolikaj regionoj havas karnavalan tradicion, dum en la reformita Zürich la karnavalo vegetas kaj en la reformita Bern ĝi tute ne ekzistas. Tute alie en Basel, kvankam ĉi tiu urbo ankaŭ apartenas al la reformita konfesio. Malgraŭ tio, ke karnavalo havas tre longan tradicion, la nuna formo de la carnavalo en Basel evoluis nur en la lasta iarcento, cae la evoluo ne atingis finon, contrave, temas pri folclorai ocasajoi, ciui estas tre viglai cae vivai. Por la baselanoi, la carnavalo estas ne malhavebla elemento de la urba vivo. Giai oficialai eventoi estas rapide resumeblai, sed la essenzo de la tuta occasajo estas malfacile prescribebla, cae por ne baselanoi ec malfacile palpebla. La comenzo estas la matena signalo, in la loca lingvo morgestreich, quio occasas je la quara horo matene lunde. Exacte, je la quara horo, do mese in la nocto, la stratae lumoi estingigas, cae el siai eioi ec marsas la clicoi, tio estas gruppoi, cies caracteron mi posti clarigos, ec marsas cun siai lanternoi. Quelcain malgrandain laternoin ili portas sur altai stangoi antaue, sed la cefa lanterno estas tiel granda che quar viroi devas porti gin. Gia cefajo estas granda caricatura bildo, pentrita cae desegnita, quio montras la temon, quio la concerna clico en citio iaro estas primo canta. Tioi bildoi, lumigatai de internae lampoi, estas ofte vera artajo. Post la granda lanterno, marchas la tamburistoi cae flutistoi. El ciui directoi de la urbo, la clicoi cun siae lanternoi movigas en la directo de la centra plazo, cae amassoi da homoi, ciui ne timas la noctan horon, cae la cutime malvarman temperaturon, plenigas la stratoin por admiri la lanternoin. En la postagmeso, de lundo cae mercredo, ciam ciui buticoi cae officeioi estas fermitai, ocasas la oficialai carnavalai processioi. Ili nomas in Basel la processioin cortege, la franza vorto. En tioi la clicoi, tre fantasie maschitai, marchas tra la urbo. Se tio ne esas cio, char iui quasau privatae gruppoi maschitae ancao movigas tra la urbo, ca cie oni rencontas maschitaen infanoin cae plencresculoin. Cetere, ciel la infana tago estas considerata la mardo. Sed nun mi devas substreci aparte gravan elementon de la Basela carnavalo. Tio esas la maschitae gruppoi quiui vespere iras de uno restauratio alla alia por tie reciti sein moc versoin. Oni nomas ilin Schnitzelbank. In tiui versoi, effektive estas mallongae sketchoi, ciam en sen macula basela dialecto, ili pritractas politicain, culturain, cae aliaen eventoin de la urbo au de Svislando, cae primocas ilin. Ciam ie en Svislando ocasas iu ridinda afero, ni cutimas diri, attentu, la baselanoi certe primocos vin en sia carnavalo. Multae locae scherzoi compreneble por ne basela visitanto de la carnavalo ne estas compreneblai. La textoin de siae satiroi la clicoi presigas sur longae paper folioi quin ili nomas cedl. Ofte tioi esas represatai ec en exter baselae gazetoi. La baselanoi pro sia pica humuro esas en la tuta federazio samtempe timatai cae admiratai. Nu, cio signifas clico? Tio esas frans devena, ancau esperanta, vorto. Lau la plena illustrita vortaro, clico estas exclusivema malgranda partio de malizai personoi. En Basel tioi malizai gruppetoi existas inter ili 100 ĝis 200, neniu scias tion exacte. Ilia sola celo estas organizi sian partoprenadon en la carnavalo, unue per lanterno, due per originalae maskoi, trie per mocae versoi, cae quare per musicoi. Ciu gruppo, ciam, accompanigas sin per maskitae musicistoi quiu ludas la malgrandan fluton, nomatan piccolo, cae tamburoin. Nenie en la mondo oni tiom culturas la tamburadon, cae oni reconas la vera in baselanoin che inizias tamburadi. En la lasta iaroi pli che pli ancau disvastigis la tiel nomatai cucken musiken. Tio esas gruppoi de musicistoi, ciui, oni povas diri, sisteme ludas false, au pli mal pli false. Do mancas tutene bruo en la urbo, dum tioi tri tagoi. Sed kia maniere oni finanzas tian tut urban vere grandscalan eventon? Unue mi devas diri che la plei multae laboroi estas faratai liber vole. Se la belae mascae costumoi ofte tamen transiras la rimedoin de la clicoi, che pro tio ili ricevas subvencioin, ne de la stato, sed e la vendo de insigno, carnavala insigno, cae e la profito de nau gigantai, ili nomas ilin monstrai, tamburai concertoi, organizitai antau la carnavalo. La 22 de februaro, la unua, ocases en citio iaro. Ili ciam altiras pli da publico o la salono povas accepti. Pro tio, nova clico, cio organisis sin en Glaibasl, tio estas quartalo norde de la rivero Reino, fondis noban cabaredon. Mancas exacta vorto por prescribi tion. Tiun cabaredon ili nomas charivari. Tio estas franca vorto, quiu signifas, in certa maniero, bruon. Tiu gruppo, charivari, organizas ancau concerton de tamburoi mixitan cun mocae sketchoi. La publico tiom shatas gin, che la biletoin oni devas lotumi. En ci tiu iaro ocasis io aparta. Pro la conata chemia catastrofa, iu persono en Basel declaris che oni kiel signon de funebro ne devus ocasigi la carnavalon. Compreneble neniu consentus pritio. Sed privata radiostazio en Zürich faris la scherzon demandi la turisma directoron de Zürich ciu tiu urbo acceptus la baselain clicoin se li volus fari la lanternan matenan procession tie. Compreneble li diris yes. Sed la ideo exporti la carnavalon alla lia urbo estas tiel absurda che oni comencis pri discuti tion seriose en la gazetoi cae quelcae homoi ec comencis excitigi. La gruppo Charivari, tion mi jus nomis, estis pli comprenema. Gi offertis presenti sian programon unu foie cae escepte sur unu sceneio en Zürich, cae tiel ocasis, en la lasta vendredo, por tia maniere ebligi alla Zurichanoi flari unu nas plenon de Basela Carnavalo spirito sur loce. Mi petis nian musican facon presenti al mi nun musicon e la Basela Carnavalo.